สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
ตอนที่แล้วเป็นบทนำวันนี้เราจะเข้าเนื้อหาครับพระธรรมยูดาข้อหนึ่งบอกว่ายูดาผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบเรียนคนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดาและผู้ที่ทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ยูดาครับได้บอกแล้วในบทนำนะครับชื่อนี้ภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายูดาสคำว่ายูดานี่ในพระคัมภีร์ใหม่มี3คนนะที่ใช้ชื่อยูดาแต่เราก็คุยกันนะครับในตอนที่แล้วและรู้ว่าผู้เขียนนี้ก็คือน้องของพระคริสต์ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์คำว่าผู้รับใช้ตามความหมายตรงอักษรตรงตามตัวอักษรนะครับหมายถึงทาสผู้เขียนไม่ได้อ้างถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับพระคริสต์ราวกับว่าจะต้องการยกย่องนะต้องการการยกย่องนี่คือข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่ายุคของอัครทูตครอบครัวของพระคริสต์นะครับควรได้รับการยกย่องเนื่องจากว่าเป็นครอบครัวของคริสเตียนผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่นะครับมีผู้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าการที่ท่านยูดาไม่ได้พาดพิงหรืออ้างความสัมพันธ์ของท่านว่าเป็นน้องของพระเยซูคริสต์นะครับสามารถอธิบายได้ตามหลักว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดทางธรรมชาตินั้นต้องอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณดูในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อ27 28และเป็นน้องของยากอบอย่างที่ได้บอกเอาไว้ในบทนำนะครับนี่คือวิธีที่ยูดาผู้เขียนได้แสดงตัวเองทั้งยากอบและยูดาเนี่ยเป็นพี่น้องทางนิตินัยของพระคริสต์ยากอบเป็นผู้เขียนจดหมายฝากซึ่งลงชื่อของท่านเองชื่อยากอบถูกบอกถึงโดยอัครทูตเปาโลนะครับซึ่งเป็นเสาหลักของคริสตจักรยากอบนี่ก็เป็นผู้นำคริสตจักรในเยรูซาเล็มในข้อหนึ่งนี้บอกว่าเรียนคนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดาเราทราบว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าพระบิดาและถูกคุ้มครองรักษาเพื่อองค์พระเยซูคริสต์มีคำหลายคำครับที่ต้องเน้นเพื่อให้เห็นความสำคัญก็คือคำว่าคุ้มครองรักษาคำว่าคุ้มครองรักษานี้เป็นคำที่ให้กุญแจไขหนังสือเล่มนี้นะครับจะบอกถึงเรื่องของคนสอนเท็จเหมือนกับที่ปรากฏอยู่ในตอนอื่นในพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่ทำให้เราตระหนกแต่ว่าท่านไม่ได้เขียนเพียงข่มขวัญคนในสมัยนี้นะครับท่านไม่ได้เขียนเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เราทราบท่านให้เบื้องหลังนะครับคำอธิบายคำจำกัดความของคนสอนเท็จเพื่อเราจะเข้าใจในยุคของคนสอนเท็จนั้นนะครับเพื่อพระคริสต์พระเจ้าเป็นผู้คุ้มครองรักษาเขานะครับให้สังเกตข้อที่21แต่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้มคำนี้เป็นคำที่ให้ความมั่นใจในเรื่องของความรอดแม้แต่ในวันมืดมิดที่ผู้สอนเท็จมีอิทธิพลอยู่นะครับเราจะเห็นนะครับเรามีชีวิตอยู่ในยุคของคำสอนเท็จด้วยนะครับตอนนี้เรามาดูคำว่ารักษานะรักษาในข้อหนึ่งนี้มีคำว่ารักษานี่ก็น่าสนใจนะครับหากสังเกตว่าเราที่อยู่ในร่างกายนี้นะร่างกายนี้ก็มีกายจิตวิญญาณนะครับกายเนี่ยแล้วพูดถึงวิธีเก็บอาหารมาในสมัยก่อนนะครับคือการดองกับการเชื่อมเดี๋ยวนี้มีอาหารกระป๋องนะครับก็เป็นความก้าวหน้านะครับแต่สมัยก่อนนี้ก็ใช้วิธีเก็บรักษาอาหารด้วยการดองหรือไม่ก็เชื่อมซะเลยดองนี่ดองเค็มเชื่อมนี่ก็หวานนะครับคริสเตียนหลายคนนะครับรักษาตัวเป็นอย่างดีแต่ถูกรักษาไว้แบบดองก็เหมือนกับคริสเตียนอีกหลายคนนะที่รักษาตัวด้วยการเชื่อมคือมีน้ำตาลเคลือบอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่สวยสดงดงามพวกที่ถูกรักษาไว้โดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้คุ้มครองรักษาเอาไว้กับพระคริสต์ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ11บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะครับแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราให้ชีวิตนิรันดร์แกะนั้นจะไม่พินาศและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้พระ ระบิดาของเราผู้ประทานแก่นั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแก่นั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้พระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ27ถึง39ได้บอกไว้แก่ถูกได้รับการคุ้มครองป้องกันรักษาแก่ไม่สามารถช่วยตนเองหรือป้องกันตนเองได้ครับไม่มีเขี้ยวจะสู้กับหมาป่าวิ่งนี่ก็วิ่งไม่ดีค่อยดีนะครับสายตาก็มองไม่ไกลคริสเตียนก็ถูกเปรียบเหมือนแกะของพระเจ้าเมื่อแกะตัวหนึ่งรู้ว่าตนพ้นจากภัยอันตรายครับก็ไม่สามารถมาโอ้อวดว่าเป็นความสามารถของตนแต่ผู้เลี้ยงแกะนั้นควรได้รับการยกย่องเพราะว่าเป็นคนคุ้มครองนะครับก็เปรียบให้เห็นถึงแกะที่มีผู้เลี้ยงคุ้มครองนะครับดังนั้นถ้าเราหรือใครนะครับบอกว่านะมั่นใจในความรอดนะครับก็คิดถึงผู้เลี้ยงแกะนะครับคือพระเจ้าคุ้มครองเรารอดเนี่ยโดยพระคุณนะครับพระองค์ตรัสว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถนำเราออกไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้นะครับนี่ไม่ใช่คำถามว่าเรายึดเหนี่ยวพระองค์ไว้แต่เป็นการถามว่าพระองค์ยึดเราไว้หรือไม่ครับพระองค์ตรัสว่าเราทรงทำให้พระองค์ทรงทำและนี่เป็นประเด็นที่ว่าเราต้องเชื่อวางใจในพระองค์นะครับเห็นไหมครับความรอดเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามั่นใจไม่ใช่ด้วยความดีของเราสำหรับคริสเตียนนะครับรอดโดยพระคุณของพระเจ้ายุคของคนสอนเท็จจะเกิดขึ้นและพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยสามารถคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของคนสอนเท็จได้นะครับในข้อหนึ่งนี้มีอีกคำหนึ่งคำว่าทรงเรียกไว้ทรงเรียกไว้ไม่เพียงแต่ได้รับการคุ้มครองรักษาให้ปลอดภัยเรายังได้รับการทรงเรียกนะครับคำว่าเรียกที่ใช้ในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายเพียงแค่การเชื้อเชิญให้มาถึงให้มาแต่เป็นการเชิญและเป็นการยอมรับนะครับและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยพระวิญญาณของพระเจ้ามีคำพูดจริงๆคือข้อเขียนของอาจารย์เปาโลที่เขียนไว้เป็นจดหมายฝากนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ22ถึง24บอกว่าพวกยิวขอเห็นนิมิตและพวกกรีกสอหาปัญญาแต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นอันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุดและให้พวกต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องโง่แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้าผู้ที่พบพระคริสต์ก็คือผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกไว้นะครับคำเชิญเนี่ยส่งออกไปมีใครรับไว้และเชื่อก็เป็นผู้ที่ถูกเรียกนี่คือความหมายที่แท้จริงที่ท่านผู้เขียนยูดาห์บอกไว้และอาจารย์อับเปาโลก็อธิบายอย่างที่ผมได้ยกข้อความของอาจารย์เปาโลในพระธรรม1โครินธ์มานะครับต่อไปเป็นข้อ2ข้อ2บอกว่าขอพระเมตตาคุณสันติสุขและความรักจงมีเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นเถิด3คำนี้แตกต่างกันพระเมตตาคุณสันติสุขและความรักแตกต่างกันครับและ3คำนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันความรักเป็นลักษณะหนึ่งของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักพระองค์จึงมีพระเมตตาและประทานพระคุณความรักของพระเจ้าเนี่ยโอบล้อมชีวิตของคนเอาไว้ครับพระเจ้าทรงรักโลกไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้คนใดคนหนึ่งต้องพินาศทุกวันนี้พระเจ้าก็รักมนุษย์พระองค์ไม่ลำเอียงนะครับพระธรรมอพยพในพระคัมภีร์เดิมนะครับพระเจ้าให้กับที่ให้เห็นเราให้เราเห็นอย่างกระจ่างว่าแม้แต่คนที่เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย่างท่านโมเสสพระเจ้าก็ไม่ตอบคำอธิษฐานที่ไม่ตอบนะเพราะว่าเขาคือโมเสสจะใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้าก็ยังมีข้อยกเว้นนะครับแต่พระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราจะให้คุณงามความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า และเราจะประกาศนามของเราคือเยโฮวาให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้าเราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้นและเราประสงค์จะเมตตาผู้ใดก็จะเมตตาผู้นั้นพระธรรมอพยพบทที่33ข้อ19พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของโมเสสเพราะมีคำอธิบายของพระองค์เองพระองค์ปฏิบัติต่อสรรพสิ่งทั้งปวงเหมือนกันนะครับพระเจ้ารักเรารักทุกคนถ้าเรารู้ว่าพระองค์รักเราอย่างไรครับเราเข้าถึงแบบซึ้งนะครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามานานได้เข้าถึงเรื่องของจิตวิญญาณก็จะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเรียกว่าเราสามารถมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักของพระเจ้ากับพระเจ้ารักเรากับคุ้มครองเราแต่ครับแม้ว่าพระเจ้ารักมนุษย์พระองค์ก็ไม่ได้ช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยความรักเอาความรักแม้รักแล้วรอดเลยนะครับพระองค์มีลักษณะด้านอื่นอีกนะครับความรักเป็นลักษณะหนึ่งพระองค์มีลักษณะด้านอื่นอีกเช่นพระองค์ทรงบริสุทธิ์ชอบธรรมเที่ยงธรรมนะครับคนเราทำสิ่งไหนต้องชดใช้สิ่งนั้นนะเป็นกฎแห่งกรรมก็ได้ครับว่าอย่างไรเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนเราทำไม่ดีต้องรับผิดชอบนะครับทำดีก็ได้สิ่งที่ตนได้ทำไปคนเราก็เหมือนกันเมื่อเราทำบาปเราต้องชดใช้นะครับในสิ่งนั้นและพระเจ้าก็ช่วยในสิ่งนี้พระเจ้าไม่ได้เห็นว่าพระองค์รักเรานะครับเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรปล่อยไปนะครับพระองค์ต้องจัดการนะครับพระองค์มีความยุติธรรมนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกข้อความตอนนี้หลายคนรู้จักดีนะครับเมตตารักเข้าใจห่วงใยใส่ใจเพราะเหตุนี้ครับพระองค์จึงหาทางช่วยโดยการให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระคริสต์มาตายไถ่บาปมนุษย์เป็นการจ่ายค่าจ้างของความบาปนะครับของมนุษย์นี่คือการช่วยโดยการสละชีวิตการให้ชีวิตมีคนตายแทนมีผู้ตายแทนครับนี่คือเรื่องที่เรียกว่าพระคุณนะครับพระคุณของพระเจ้าคืออย่างนี้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9บอกว่าเรียกว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่ด้วยตัวเราทั้งหลายก็ทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้นักวิชาการอธิบายความแตกต่างของ2คำนี้นะครับในขณะที่พระคุณเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นความบาปของมนุษย์และโดยพระลักษณะของพระเจ้าทำให้ความบาปถูกแสดงออกมาของประทานของพระองค์ที่ให้กับเรานั้นก็คือการอภัยบาปทีนี้พระเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราพ้นจากการทนทุกข์ซึ่งมาจากผลของความบาปตอนนี้เราเห็นนะครับไม่เพียงแต่ความรักของพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นพระคุณที่มีส่วนในการช่วยมนุษย์คือเราพระเจ้าช่วยเราไม่ใช่ความดีของเรานะครับแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าเราขึ้นสวรรค์เนี่ยไม่ใช่เพราะเราประพฤติดีเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครดีสมบูรณ์แบบนะครับเป็นกฎที่ว่าเราต้องชดใช้ในสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วคนเราเกิดมาจนแก่ตายเนี่ยไม่มีใครที่เกิดมาไม่เคยทำผิดทำบาปนะครับมันมีกฎที่ต้องจ่ายแล้วสำหรับคริสเตียนก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้พระบุตรคือพระเยซูเนี่ยมาตายไถ่บาปมนุษย์นะครับคริสตชนจึงสำนึกว่าที่ตนได้รับการไถ่รอดพ้นจากนรกจากความผิดความบาปเนี่ยไม่ใช่ความดีของตนแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยไว้นะครับสำนึกในสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องการเสียสละชีวิตเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญการให้เนี่ยมีหลายอย่างนะครับแต่การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการสละชีวิตของตนเพื่อคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ในใจสำหรับคริสเตียนว่าเราจะช่วยใครนะครับนึกถึงพระคุณพระเจ้าพระเจ้าช่วยมนุษย์นะโดยการให้พระบุตรองค์เดียวมาตายแทนนะครับเมื่อเราได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องช่วยคนอื่นเหมือนกันนะครับการช่วยคนอื่นนี่เป็นบทเรียนที่ ได้รับนะครับนักวิชาการคนหนึ่งนะได้บอกเอาไว้นะครับหลายอย่างพระเมตตาคือความรักที่มาถึงเราเพื่อช่วยเราจากความทุกข์ลำบากคนผิดคนบาปเนี่ยจำเป็นต้องได้รับพระคุณของพระเจ้าต้องสำนึกในสิ่งที่ตนทำและอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์นั้นนะครับพระคุณของพระเจ้านั้นมหาศาลในขณะที่พระคุณเนี่ยชี้ให้เห็นความบาปของมนุษย์และโดยพระลักษณะของพระเจ้าก็ทำให้ความบาปเนี่ยแสดงออกมานะครับของพระทานของพระเจ้าเนี่ยให้คือการอภัยบาปพระเจ้าก็ยังเมตตานะครับให้เราพ้นจากการทนทุกข์ซึ่งเป็นผลจากความบาปความอ่อนโยนของพระองค์ที่สัมผัสในชีวิตของเรานะครับก็ทำให้เราได้รู้ถึงพระเมตตาของพระองค์พระเมตตาของพระเจ้าเนี่ยจึงนำเอาพระคุณมาพระเจ้าทรงรักโลกด้วยความรักที่เมตตาครับประทานคือพระคุณพระบุตรองค์เดียวของพระองค์โดยพระองค์นั้นโลกจะรอดนี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับระหว่างพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16พระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ4พระธรรมลูกาบทที่1ข้อ78 79นะครับเพื่อให้พระประสงค์ในการไถ่บาปของพระเจ้าสำแดงออกมาพระคุณต้องนำหน้าก่อนพระเมตตานะครับนี่คือความจริงว่าคนคนเดียวนะมี2ด้านความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งจำเป็นต้องคู่กันเช่นเดียวกับความรักจำเป็นต้องใหความละอายใจสูญสิ้นไปก่อนที่ความทุกข์จะได้รับการบรรเทาครับต้องยกโทษก่อนที่จะรักษาต้องพ้นบาปก่อนจะได้รับความรอดนี่คือจุดประสงค์ของพระเจ้าในการไถ่บาปที่สำแดงออกมาครับอีกคำหนึ่งในข้อ2นี้คือคำว่าสันติสุขครับสันติสุขนี่คือประสบการณ์ที่เกิดจากการวางใจในพระคริสต์ผู้เขียนพระธรรมโรมคืออาจารย์เปาโลนะครับบอกเอาไว้เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราสันติสุขในพระเจ้าคือการที่เรารู้ว่าเราเข้าถึงพระเจ้าด้วยเข้าถึงพระเจ้าได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ครับพระเจ้าไม่ต่อต้านเรากับถึงแม้เราจะบาปแต่พระองค์อยากจะช่วยเรานี่คือสิ่งที่รู้นะครับและยอมรับการช่วยเหลือการตักเตือนนะครับและการตีสอนหลายอย่างพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมยูดาห์ครับถึงข้อ2ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ